10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Godišnjica puča i demonstracija na kojima je rečeno ne Trojnom paktu 27. marta 1941. godine je događaj koji je bio i ostao predmet polemika. Toga dana grupa visokih oficira Jugoslovenske vojske sa brigadnim generalom vojnog vazduhoplovstva Borivoje Mirkovićem na čelu izazvala je vojni puč, zbacivši sa vlasti vladu Kraljevine Jugoslavije, koju su predvodili Dragiša Cvetković i Vlatko Maček. Na ulicama Beograda organizovane su demonstracije na kojima se uzvikivalo bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob. Srpska prestonica tada imala oko 350.000 stanovnika. Procenjuje se da je na ulicama 27. marta bilo između 60 i 100.000 ljudi. O jednom od najznačajnijih događaja u našoj modernoj istoriji razgovaramo sa doktorom Čedomirom Antićem, vanrednim profesorom na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i profesorom doktorom Momčilom Pavlovićem, nekadašnjim direktorom Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan, profesor Antiću.
Dobar dan, poštovanje.
A sa nama je i profesor dr. Momčilo Pavlović. Gospodine Pavloviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako nakon 80 godina sagledavati to što se dešavalo na ulicama Beograda, profesore Pavloviću?
27. mart je reakcija na događaje od 25. marta, a da podsjetimo naše slušaoce da je 25. marta vlada Cvetković Maček, odnosno Cvetković sa ministrom spoljnih poslova Cincer Markovićem u Beču potpisao jedan protokol o pristupanju Jugoslavije paktu triju sila sa određenim uslovima za koje se verovalo da Jugoslaviji omogućavaju neutralnost, očuvanje granica i u jednom tajnom aneksu teritorijalno proširenje prema Egejskom moru. 27. marta izvršen je puč u zemlji. Prema onome što je bilo vidno i u štampi i u javnosti, te manifestacije su predstavljane kao izraz nezadovoljstva vladom Cvetković Maček i knezom Pavlom i iskazanim oduševljenjem za što je mladi kralj uzeo vlast u svoje ruke, odnosno stupio na presto. Međutim, u suštini, dubinski, dakle, posmatrano, radi se o ipak anti-germanskom, da tako kažem, anti-fašističkom raspoloženju, uglavnom u srpskom narodu koje je, dakle, proključalo.
E sada čujemo od profesora Antića, ako se slažete, to su te parole koje su obeležile 27. mart, bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob. Profesor Antiću, ovo se orilo u ulicama Beograda.
Nije na isti način u svim krajevima primljen 27. mart, iako je činjenica da većina jugoslovenskih naroda ili makar većina građana Jugoslavije su bili protiv sila osovine, ipak su oni bili duboko podeljeni. Imali ste te brojne nacionalne manjine koje su bile protivne državi, pre svega albansku i nemačku, koje su naravno gledale na Nemce vrlo pozitivno. Mi ne možemo zamisliti Jugoslaviju tog vremena, dakle 1. septembra kada su, ili 2. septembra 1939. kada su objavili rat Francuska i Velika Britanija o Trećem Rajhu, u Beogradu, blizu fakulteta koji smo profesor Pavlović i ja završili, bile su demonstracije Nemaca protiv Britanije i Francuske. I te demonstracije su bile nisu bile ni malo beznačajne, obzirom na činjenicu da svega nekoliko kilometara od Beograda je bilo Pančevo, gde su Nemci praktično bili većina. Da ne govorimo o Vršcu, gde ih je bilo 57%, o Petrogradu ili Velikom Bečereku, gde su bili brojni, tako da ta zemlja je bila podeljena. U Hrvatskoj uoči rata došlo je do jednog političkog sporazuma između HSS-a i Ustaša oko budućnosti. Vlatko Maček, kažu nekrunisani kralj hrvatskog naroda, predsjednik Hrvatske seljačke stranke, je godinu i po dana pre dobio velike ustupke, stvorena je Velika Hrvatska, u stvari ona koju je težio Tuđman, ne baš NDH, ali sve hrvatske zemlje su objedinjene, sa njima i 700.000 Srba. On je predlagao knezu Pavlu da sa odanim trupama zarate sa pučestima. Tako da to je jedan nivo problema. Drugi nivo problema je to šta je srcu milo, šta je umu izvodljivo. Jeli? Da, naravno, u to vreme Hitler je bio u vrhuncu moći. On se spremao za napad na Sovjetski savez. To je bilo vreme kada je Francuska već skoro godinu dana bila pregažena. Vreme kada je nastupio jedan period u kojem nije bilo jasno kako će se završiti bitka za Veliku Britaniju. Još uvijek se razmišljalo o tome da postoji mogućnost da britanska vlada pobegne iz Britanije, da možda Britanija bude žrtva jednog napada, tog morskog lava koji je bio planiran. To je jedna operacija na Veliku Britaniju. U tim uslovima, kada skoro svi popuštaju pred silom osovine, upravo Srbi, a pre svega njihove elite, su prvo, elite su podeljene, a Srbi većinom naravno su antifašistički, antinemački raspoloženi, što je sasvim prirodno. Međutim, ti ljudi koji su izveli puč su svega dan ili dva kasnije izjavili da su spremni da prihvate sve uslove tog pakta. I to malo podsjeća na ova naša moderna vremena, gde svi znaju šta je dobro, ali niko nije spreman to da radi i svi bi hteli da nekako junaštvo koje pokažu neprijatelj ceni, pa ih preskoči, da mu se ne desi ono što recimo desilo pre 20 i evo sada već dve godine kada nas je napao NATO. Dakle, svi smo mi znali da smo mi u pravu, ali naši unutrašnji problemi, naši problemi u sagledavanju kosovskog problema, naše podele su bile kobne koliko i američki avioni. S jedne strane, uvek ta velika pitanja, imate argumente iz jednu i drugu stranu. Ako razmišljamo da su Srbi veliki narod i da je Srbija velika država, što objektivno, mislim, nismo, po veličini nismo, onda naravno da je logično da ne treba da damo da nam neko diktira nešto. Međutim, uslovima u kojima su Francuska i Velika Britanija do samog kraja popuštali Hitleru, žrtvovali čitave države njegovom totalitarnom carstvu koje on stvara, u kome je bilo jasno da on sprovodi najstrašnije zločine, logično je da budete protiv njega. Ali ako oni popuštaju, zašto bismo mi bili jedini koji ulaze direktno svojom voljom u rat sa njim? Ja ne znam da je bilo ko, pa Sovjetski savez nije ušao u rat sa njim. Pa Staljinovo prvo naređenje je bilo da se ne uzvraća na napade kada je počela Barbarosa. On je bio uveren da Hitler neće da ga napadne. Mislio da to neki Tuhačevski među, pošto on Tuhačevskog pogubio nekoliko godina ranije, Tuhačevski među nemačkim maršalima i generalima to radi da bi izazvao rat. Dakle, zašto bismo mi to radili? Da, mi smo najveći uspon u savremenoj istoriji, sad da ne govorimo o srednjem veku, to nije za poređenje, ekonomski doživjeli doba vlade Milana Stojadinovića. Ne samo zahvaljujući tome što je Stojadinović bio uspešan, nego smo mi taj rast od 14,5% iz 1938-39. Godine uspeli da dostignemo zato što smo bili konjunkturno, smo odgovarali Nemačkoj. Mi smo imali cirovine, oni su imali industrijske proizvode, tu je bila clearing razmena i ostvarili smo to. E sa druge strane, znate, iz ove perspektive, kada smo mi viđeni kao neka vrsta kulturno defektnih od strane Evrope, zamislite kako bi se gledalo da Srbi kojim slučajem nisu imali to loše iskustvo i da nisu bili vezani tako za Francusku, Sovjetski savez ako hoćete i Veliku Britaniju, kako bi se gledalo na to njihovo, na to da nastavljaju da sarađuju sa Hitlerom. Pazite, mi danas je Švajcarska malte ne na optuženičkoj klupi, mada nju niko ne napada. Dakle, naš narod je bio spreman, pre svega mislim na Srbe, da prekrši sve to, samo da bi rekao što mu je na umu i na duši. A nažalost nije imao sposobnost da ostvari ni onu odbranu koju je imao 14. godine. 14. godine to je bila jedna mala monolitna Srbija, ali 14. godine ona imala parlamentarnu demokratiju. Tako nešto na tom nivou nije bila, taj parlamentarizam iz 41. godine nije bio na tom nivou. Imala je jedinstvo. Toga nije više bilo. Tako da Slobodan Jovanović piše na jednom mestu, kaže 14 smo imali po 3-4 čovjeka za jedno mesto, sad ne možemo nađemo ljude za neka mesta. Dakle, mi smo imali veliku nacionalnu demobilizaciju i ostale su samo te velike uspomene. A onda kada je Nemačka reagovala i kada je napadnuta država, mi smo se suočili s tim da to više nije srpska država, da naši ljudi koji smo smatrali braćom, koji su doživjeli veliki uspon pod Kraljevinom Jugoslavijom, recimo da pomenem samo, Ivo Goldstein piše, nije to neko u Beogradu pisao, da najveći privredni i ekonomski uspon Zagreba u istoriji toga grada se dogodio od 1931. do 1941. godine. Pa nije to sigurno zemlju u kojoj progone Hrvati, u kojoj su oni nacija drugog reda. Ne, oni su držali ekonomsku hegemoniju u zemlji. I naravno, pošto su imali tu veliku želju za državom, izdali su naš narod Hitler. Ali, nažalost, mi te pouke nismo imali. Evo, mi danas nemamo te pouke. Dakle, ja sećam Dragoljuba Mićunovića kako odlazi u Berlin, u Zagreb i sav usličen, kaže daće nam dokumentaciju, bit će nam savjezi na putu za Evropsku uniju. Sve je bilo naopako. I dobili smo čak i račun, ako hoćemo dokumentaciju, koju treba platimo.
10 sati je i 12 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. U Agori Radio Beograda 2 Čedomir Antić i Momčilo Pavlović razgovaramo o 27. martu. Generacije su, profesore Pavlović, odrastale uz to da su komunisti zaslužni za 27. mart. Bio je naravno prisutan i drugi stereotip da su protest platili Englezi. Kako je izgledala ta zemlja neposredno pre izbijanja 27. marta i zašto je važna uloga Milana Stojadinovića?
Milan Stojadinović je, makar se tako smatra, pronemački čovek. On piše da je bio čovek racionalan i da je njegova politika, politika ekonomskog razvoja, oslanjanja na te sile koje su bile usponu, uspostavio je, ajde da tako kažem, čak i prijateljske odnose sa grofom Čanom, Mussolinijevim zetom, razrešena su ta pitanja, stvarao nekakve paktove o prijateljstvu sa Bugarima, Mađarima i tako redom. I on je prva žrtva, u stvari žrtva britanske igre za tih britanskih imperijalnih interesa uopšte na Balkanu, posebno od onog trenutka kada je počeo drugi svjetski rat 39. godine. Knez Pavle je, dakle, otpustio političkim igrama Milana Stojadinovića, deportovao ga iz zemlje, izručio ga britanskim obaveštajcima koji su ga sproveli, nećete verovati, na Mauricius, to ostrovo se danas nešto spominje. I Milan Stojadinović je kasnije u emigraciji napisao knjigu Ni rat, ni pakt, u smislu da je ostao, on bi Jugoslaviju vodio tim putem neutralnosti, kao što je Turska, kao što je Španija.
A da li je to uopšte bilo moguće u Evropi toga doba?
To je teško pretpostaviti. Knez Pavle je, njemu se ne može poreći pro-britanski stav, zato što je on i školovan, ali je kod njega u međuvremenu prevladao pragmatičan interes, znajući sa čime Jugoslavija raspolaže i vojno i politički. I sada, britanska politika želi da suzbije uticaj Nemačke, realni uticaj, i da pokuša da napravi nekakav balkanski front, vezu između Jugoslovena, Grka, eventualno Turak. Turci su se izvukli, Grci i Jugosloveni, odnosno Srbi, su platili visoku cenu. Znajući sve to, dakle, teška srca posle većanja, posle raznih kombinacija, i na sastanku Krunskog veća doneta je odluka da Cvetković otputuje u Beč i potpiše taj pakt. Međutim, knez Pavle se nije potpuno svestan te situacije, nije se opirao čim se vratio, dakle, on je krenuo na odmor posle tog događaja. Navodno je Hitler njemu poručio da ako se rat bude završio onako kako on planira, da će knez Pavle dobiti Solun. To je naravno, kako da kažem, ovako žargonski rečeno. I on je krenuo da na odmor, ali negde u Zagrebu je saznao za puč, vraćen je. I istim putem gotovo je isporučen, kao što je on pre godinu i nešto više dana isporučio Milana Stojadinovića do granice sa Grčkom, gde su ga preuzeli britanski obaveštajci i odveli ga u Keniju.
Koji je, profesore Pavloviću, razlog Donovanovog dolaska? Naime, pošto nisu uspeli da pridobiju otvoreno kneza Pavla na svoju stranu, Englezi aktiviraju svog saveznika, pa Roosevelt šalje svog ličnog izaslanika.
Čuvena Donovanova poseta čitavom Balkanu, dakle i Sofiji i Beogradu i drugim mestima, i to je početak utemeljenja njihove službe. Naravno da je Amerika pozdravila puč, naravno da su oni imali određenog uticaja ljude, to se kasnije pokazalo i tokom rata. Međutim, ovde je, kao što je rekao profesor Antić, važno to opšte raspoloženje. Dakle, o puču se govorilo u kafanama i pre potpisivanja pakta. nekako raspoloženje u narodu je bilo vidno, ta uzvijenost, i sam kralj Peter u svojim memoarima piše o tome. A na kraju krajeva, u tim manifestacijama i demonstracijama, zovite ih kako god hoćete, niko nije poginuo. Nemate drugi pol, niko nije branio ni Cvetkovića, ni kneza Pavla, odnosno tu politiku. I to se nekako, za razliku od drugih manifestacija, mirno odigralo na čitavom prostoru, ajde, srpskog dela Jugoslavije. I te kontraverze, to do dana današnjeg traje. Dakle,
a zašto traju, profesore Antiću, te kontraverze? I koliko je važno razumeti zapravo tu pozadinu svega onoga što se dešavalo iza samog tog puča? Da li su to ti ratovi preko posrednika? Da li je neko zaista tih pre 80 godina hteo da ovdje izazove rat, kako ne bi rat bio na njegovoj teritoriji? Ili
takozvani proxy wars.
Proxy, da.
Pa vidite, ovdje, hvala Bogu, ovo je retka situacija u historiografiji da nam pomaže matematika. Dakle, ako konsultujemo matematiku, mi vidimo da je srpski narod time što se dogodilo samo izgubio. I da je u stvari, delujući tada, radio na korist svoje štete. I da radio za one u Londonu i u Moskvi koji su želeli da razbiju srpsku državu, da ukinu prava srpskog naroda u Bosni, u Hercegovini, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Makedoniji, na Kosovo i Metohiji, čak i u Vojvodini, da sruže srpskog kralja i da rasture srpsku crkvu. I to je činjenica. E sad, posle drugog svjetskog rata prvo nastala je mitologija o učešću komunista u svemu. Komunisti u to vreme, pošto je to jedno strašno vreme totalitarizama, sukoba totalitarizama, ne može ni demokratija zapadna da bude izuzeta od uticaja tog strašnog totalitarizama. Znači, ne može naša demokratija da bude ista u svetu koji je harmoničan, neglobalizovan, u svetu u kome imate dva ili tri totalitarizma koji teže svetskoj vlasti. Ti komunisti su u to vreme bili saveznici sa Hitlerom. Tako da oni deluju kao neki, eto tako, saputnici tu, računajući da će možda doći do sukoba. U to vreme Stalin potpisuje jedan ugovor sa Jugoslavijom, ali Jugoslavija treba dugo vremena da se brani da bi on pomogao. Zato što mu Hitler ne daje sve što traži. On traži Bugarsku, traži Moreuze, traži određene utjecaje u Evropi, vidi da ne ide dobro Nemačka, da ne može da pobedi Veliku Britaniju, iako je izolovala koliko je mogla i tako. E sad, ti komunisti kasnije kreću ustanak, naravno, na poziv Sovjetskog saveza, i čitav taj svet dihotomijski, crni i beli, je izgrađen na tome da su, možete biti ili fašisti ili komunisti. I u tom svetu, naravno, jedan od centralnih trenutaka je 27. marta. Taj isti Dušan Simović, koji je zanimljiva ličnost, ali vrlo loš čovjek, koji je bio komandant jednog bataljona koji je važnu, možda presudnu ulogu odigrao na terenu u Kolubarskoj bici, koji je bio naš delegat naše vrhovne komande u Zagrebu 1919. godine, 1919. godine održao je čuveni govor pred Narodnim vijećem, gdje mi je rekao šta ih čeka ako ne budu ušli pod uslovima Kraljevine Srbije u Jugoslaviju. Taj isti Simović je posle rata se vratio kod Broza i uzeo kuću u Beogradu. U Beogradu, kome je, zahvaljujući činu koju on izvršio, bilo moguće da Beograd bude bombardovan od nacista, od saveznika, i potom da veći broj ljudi bude pogubljen 44. 45. godine. I dobio kuću, dobio penziju i tako dalje. Tako da je 27. mart bio mesto u kome neko ko je primao novac iz Sovjetskog saveza da rasturi ne Jugoslaviju, nego Srbiju, da uništi naš način života, našu parlamentarnu demokratiju za koju su se naši stari borili 60 godina i obarali kraljeve i kneževe zbog toga, pre toga, taj neko je rekao, evo, pa mi smo izvojevali taj 27. mart, to je početak kraja Hitlera, on je zakasnio u napadu na Sovjetski savez, inače bi, što inače historiografija dokazala, koliko može se dokaže da to nije tačno. Da nije tačno da su druge greške izvršene zbog kojih su poraženi sile osovine, zbog kojih su poražene, pre svega Nemačka.
Ali to se i danas može čuti.
A naravno, zato što ta elita je evoluirala. I vi danas imate i u vlasti, u opoziciji potomke, ne partizane, ja sam potomak partizana, nego imate potomke ljudi koji su vodili ovu zemlju, koji su zarađivali na tome da imali kuće i poslove i sve ostalo, na tome da Srbi nemaju pravo u Vojvodini, da Srbi nemaju pravo u Hrvatskoj. Na tome da se toleriše i postiče raskol crkve u Makedoniji ili raskol crkve u Americi. Tako da, ti ljudi naravno su predstavili i predstavljaju neprekidno nasad, postoji taj čitav narativ te druge Srbije i tog antisrbizma sa zapada, da su Srbi kulturno defekti narod koji samo može da bude objekat u svetskoj politici i može samo da spreči ako neki fini kulturni narod, koji su Nemci, Hrvati, nekim, doživi da neki manijaci preuzmu vlast, imaju podršku desetina miliona ljudi, naravno, u slučaju Nemačke, da može da spreči da oni izvrše sve ono što su izvršili. E sad, naravno, uslovima u kojima je izvršen holokaust, vas uvijek pitaju, a šta vi, znači, ne biste branili Jevreje? Pa dobro, ja posljedno pitaju što ih nisu branili Amerikanci, Britanci, Francuzi, što nisu na vreme reagovali kada je zaposednuta Rajenska oblast, što su paktirali sa Hitlerom. Međutim, mi prosto imamo taj problem, mi smo nacija koja već dugo vremena, to je posljedica kao i svaki taj kompleks, niža vrednost, viša vrednost, iz niže vrednosti idete u višu vrednost. Mislite prvo da ne vredite mnogo i to krijete, a onda počnete tvrdite, kad dođete do nečega, vredite previše. Mi smo jedna mačka sa mentalitetom lava. Mm-hmm. I vi imate problem u Srbiji, ne običnom narodu, nego elitama, da kažete mi smo mali narod, mala zemlja. Oni kažu ne, kako ne, mi smo najviše. I to slušate i od levice i od desnice. I onda naravno da neke male stvari kao što recimo prava Srba u Crnoj Gori njih ne zanimaju. Oni bi u Pariz da pregovaraju. Oni bi jedan jako štetni čovjek koji je bio prvi ministar DOS-ov spoljnih poslova ode iz jedne prezadužene zemlje u kojoj postoje te čitave antipolitičke mašine Kosova, Haškog tribunala, zajedničke države gde vi ne možete ništa raditi demokratski zašto imate to na glavu. On kaže, a došao sam u Tehran da vidim da li možemo spojimo istok i zapad. On bi teo ljudi kojima je njegov otac bio vozač na Kosovu ili u Beogradu kad su prešli ovde za mene Tita da nešto upravlja svetom. A i oni su bili krinka velikih sila. I oni su bili ono kao kad radite u kuhinji pa imate rukavicu da se ne ispečete. To je bila ta Titova Jugoslavija. Samo što je narod živao dobro jer je svuda u svetu negde manje ili više se bolje živjelo. Se kod nas bolje živjelo zahvaljujući tome što smo imali tu hladnoratovsku dividendu, što smo bili ni tamo ni ovamo. Tako da, sad je teško se vratiti u to vreme i uvek vam kažu, kad kažete to je bila greška, bila greška očigledno, jer ne bi promenili ratni plan pred sam rat, ne bi izvršili puč, pa onda molili Hitlera da ih prihvati, da će prihvatiti uslove puča. Dakle, greška je bila na svaki način, u svakoj dimenziji. Kad to kažete, oni kažu, dobro, znači vi ste za holokaust. Za razliku od divnog francuskog naroda, koji da se ustao na oružje kao što su se naši stari ustali 41. godine, Nemci ne bi mogli da napadnu Sovjetski savez, koji nikad nije ustao. Dakle, oni su se podigli na oružje kad su već američke i britanske trupe bile u predgrađima Pariza. I onda to što su malo izginuli, posle toga su ubili 7000 ljudi među ovim kolaboracionistima, zato što za Boga kao oni su krivi. A uzad budi rečeno, taj radikalizam koji postoji u Srbiji, za koji je naravno postoji odgovornosti elita iz doba kraljevine, je dovelo do toga da samo u Beogradu, koji za vreme rata, koji pred rat imao 300.000 stanovnika, bude ubijeno isto onoliko ljudi posle rata koliko je ubijeno u celoj Francuskoj, koja je imala u tom trenutku 20-30 miliona ljudi skoro.
Brojke o kojima govori profesor Antić...
Samo da se nadovežem na ovo što je profesor Antić rekao. Pak je izazvao puč. Puč je izazvao rat. Raspad zemlje, sve patnje, genocid, to je dakle neodgovornost političke elite ili mogućnost analize, mogućnost stvaranja višestrukih politika, da tako kažem, oslanjanja na jedan pol, na drugi pol, kao što to rade i neki drugi narodi. U svakom slučaju, i 25. i 27. mart mogu se tumačiti na ovaj ili onaj način, pružati argumentacija, ali posljedice govore o neodgovornosti, kako je rekao Slobodan Jovanović, i jednog i drugog čina, odnosno događaja, koji su se desili pre 80 godina. I to bi trebalo da bude neka pouka, da uzak krug ljudi, kao što je 41. godine, zaboravili smo da kažemo i profesor Antić i ja, da od 39. godine parlament Kraljevine Jugoslavije ne funkcioniše samo zato što je Stojadinović imao pristalice u tom parlamentu, jer su se plašili da ne mogu da sprovedu ni jedan akt preko Skupštine, pa čak ni taj akt o stvaranju Banovine Hrvatske, koji nikada nije ni ratifikovan, niti stavljen pred parlament. Dakle, uzak krug ljudi kada odlučuje o tome, a ne de Bože da jedan čovjek odlučuje o tome, evo šta se dešava, odnosno to dovodi do velikih posljedica. Dakle, za takve događaje politiku treba staviti na šira narodna pleća, kako se govori, i da se nekako stvaraju različiti kontakti, savezi, da uvek imate mogućnost višestrukog izbora.
Eko. Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite Ritam Boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Deset sati i 36 minuta. Istoričari Momčilo Pavlović i Čedomir Antić u Agori Radio Beograda 2. Razgovaramo o 27. martu. Pučisti su, nema sumnje, bar smo to čuli, mislili da spasavaju nacionalnu čast. Korigovali su nemušti pokušaj kneza Pavla da u situaciji u kojoj postoje samo gubitničke opcije izabere manje zlo. No, čim su došli na vlast, kako vi rekoste, gospodine Antiću, i kad su došli na njegovo mesto, hteli su da Berlinu ponude ispunjavanje potpisanih obaveza. Bilo je kasno, a i danas nam, nema sumnje, ostaje samo da analiziramo uticaj i postupke velikih sila prema nama, zar ne, profesor Antiću?
Profesor Pavlović je tačno rekao, Britanija, Sjemečke države u manjoj meri, Sovjetski savjet, što nije do kraja ispitano, ali sigurno je tu bilo i tog delovanja, to čak i u književnosti naše se pretpostavljalo, čak i u antikomunističkoj, su imali interes da otežaju Nemcima zauzimanje tog mekog trbuha Balkana, koji je izvor sirovina od, naravno, hrane do nafte. Poznato je da je Rumunija bila najveći evropski proizvođač nafte, tad nije bilo ovaj brend nafte sa Severnog mora. Tako da, sigurno da su imali razne utice, ali, znate, oni su bacili šibicu, ja mogu sad da bacim šibicu u periodu gde hoću, neću da izazovem plamen. Ako je bacim na benzin ili na, ne znam, suvu slamu, kako je to nekad bila priča, na barut, reakcija će biti drugačija. Dakle, narod je bio protiv saradnje sa Nemačkom, posebno što je bilo jasno da to što se potpišu ugovoru kod Hitlera posledne, znači Hitler je bio poznat u svetu verolomnosti, Hitler je bio poznat kao veroloman političar. Najbolji primjer je Rumunija, koja je izgubila deo svoje teritorije, koja je naterana i to vrlo nepoštovana u rat, koja je posle toga bila žrtva Hitlerove Nemačke i njenih ciljeva. U izvesnoj meri je s Mađarskom bilo slično, tako da veliko je pitanje šta bi bilo kasnije.
Da li bi on ispoštovao sve one odredbe koje je pakt predviđao?
Izvesno je da nije bilo, profesor Pavlović to lepo primetio, nije bilo otpora. Dakle, neko je bar trebao da pruži otpor. Pogledajte kada padaju poslednji Obrenović. Dakle, dve godine traje zavera. Dve godine stvari, čak neke oficire sude zbog toga. Ali toliko je usamljen vladar da oni ga obaraju u puču u kome gine veliki broj ljudi. Dakle, brane ga ljudi, odani zakletvi. Posle pada Obrenović imate udruženje za zakonito rešavanje, društvo za zakonito rešavanje zajedničkog pitanja. 1907. godine, septembra meseca, ubijaju, evo ovde u blizini u Glanjaču, ubijaju kapetana srpske vojske koji više ne samo da hoće da kazni zavrenike, nego hoće da dovede britanskog princa da bude srpski kralj, neće Karađorđeviće kao izdajnike, jeli, i ljude koji su za uništili prethodnu dinastiju. Ovde toga nema. Dakle, kad čitate, recimo, memoare Vučkovića, poznatog Vučkovića, poznatog Zvonimira, poznatog četničkog komandanta, on kaže da su oni i njegova dva druga pobegli iz jugoslovenske vojske u Grčku. I kad su prešli granicu, oni su zabili sablje oficirske u zemlju. Znači, to je bila atmosfera. Mnogi od njih su kasnije shvatili da je to bila greška, ali znate, to je isto jedna priča o eliti. Evo, profesor Pavlović je pomenuo nešto što retko kad se pomene u našim knjigama. Zamislite jednu zemlju koja ima taj rast, ima sve to, koja je toliko podeljena da vi u njoj nemate zasedanje skupštine.
Skoro dve godine.
Dve godine. Da u toj zemlji sprovodi se banovina Hrvatska. Znači, u Hrvati imaju oruženu formaciju od 100.000 ljudi. A da niste ni na jednoj skupštinskoj sednici o tome odlučili. Meni su jedan i drugi deda bili praktično vršnjaci, jedan je rođen 1919. drugi 1921. godine. Ovo je što je rođen 1919. godine, On je studirao medicinu, pa nije morao da ide u vojsku. Otišao kao rezervni oficir i on i njegov podoficer, u stvari, i njegov brat i otac, koji je bio mnogo stariji, naravno od njega, otišli su u rat. U Dalmaciji, u jednom mestu koje je tad bilo jugoslovensko, niko nije pozvan. Mog dedu nisu zvali da služi vojsku. Znači, potpuni raspad je nastupio. I to se videlo. I sad, to je suština, ja to često govorim kad je reč o Kosovu. Ima, profesor mi neće zameriti, on zna za tu anegdotu. To je čuvenu priču za čuvenog tebanskog demokratskog vođu Epaminondu. Oni ratuju negde 20-30 godina pre Aleksandra Velikog, ratuju sa Spartom. I pobedili su Spartance. Ali u bici je Epaminonda ranjen. I oni ga pitaju ko da te nasledi. A on kaže da me nasledi taj i taj. Onako u samrtnom ropcu, gotovo mrtav. Oni kažu poginu. On kaže pozovite tog i tog. Oni kažu poginu. On kaže potpišite mir. Dakle, on na samrti zna da nemaju nikog ko može završiti rat. E sad, mi to ovde nemamo. Znači, suština je ono što je Sun Tzu, veliki prvi teoretičar, možda prvi, ne znam da li ima pre njega, teoretičar ratovanja, koji kaže glup vojskovođa ide u rat da pobedi. Pametan, prvo pobedi, pa onda ide u rat. A kod nas mi imamo te tako genijalce koji ono izvade pištolj pa krenu da se raduju nečemu, a onda odjednom budu manje od makog zrna. To nije dobro. Dakle, ja razumem da u politici je potrebno da nekad poentirate na tuđoj slabosti i tako dalje, ali postoje stvari koje ipak su iznad toga. I nacionalni državni interesi, pazite, ja sam siguran da Hitler ne bi dao to što je obično. I siguran sam da naša istorija ne bi bila tako slavna. Ali da li bi on mogao, šta god je uradio 42. 3. 5. da li bi mogao da instalira Pavelića i da onako organizuje NDH? Pa ja mislim da ne bi mogo. Mi ne možemo o tome da razmišljamo, ali evo od Tukide da razmišljaju istoričari šta bi bilo kad bi bilo. Tukide na 21. mestu razmišljao šta bi bilo kad bi bilo u Peloponeskom ratu. Tako da možemo i mi. Ne bi bilo toga.
Da li bi da, bilo?
Ali svakako ne bi bilo 6. aprila. Beograd zasut bombama, Jugoslavija surovo kažnjena, raskomadana, srpski narod platio visoku cenu. U to apsolutno nema nikakve sumnje. To bi možda bilo, kao što kaže profesor Antić, 42. 3. i tako dalje, zavisno od događaja. Dakle, ovde se radi o večnom izboru između mudrosti i ludosti, između tog mita srpske hrabrosti, časno poginuti i tako dalje, ili realno posmatrati situaciju racionalno, analizirati i tako dalje i menjati ljude koji odlučuju to. Dakle, što veći krug ljudi odlučuje, čak i kada se ne slažu, oni mora da kažu da to čuje narod pa da se opredeljuje. Da.
Možemo li naći opravdanje za komunističku partiju koja je godinama sebi na neki način pripisivala 27. mart?
To je opet mit. Dobro je to primetio na početku razgovora profesor Antić. Dakle, antifašizam ovde, naravno, s obzirom na pobedu i tako dalje, komunista u tom ratu se redukovao samo na jednu stranku komunističku, pa čak i na jednu ličnost, a to je Tito. Dakle, on je jedini maršal, on je jedini vođa, on je naj. I taj refleks tog poimanja i dan danas, ja to obično u šali kažem, ti crveni Srbi i dalje ponavljaju te komunističke mantre. Dakle, antifašizam u Srbiji je široko rasprostranjeno osjećanje bilo 1941. godine i jer ne zaboravite, od Prvog svjetskog rata je svega 20 godina prošlo. I naravno da je narod još uvijek imao snažna ta sećanja na stradanje. Dakle, i antifašizam, dakle, postoji u narodu, a ne u stranci. Druga je stvar, naravno, što su oni sticajem različitih okolnosti i unutrašnjih i spoljnih na kraju izašli kao pobednici. S druge strane, ja često postavljam otprilike ovako pitanje. Da li je moguće biti, što je govorio Pašić, takvu kovanicu pravio, da li je mogućno bilo da u Srbiji postoji čovek koji je antifašista, koji je dakle protiv Nemaca, ali koji je i protiv komunista. Tvrdim da je u Srbiji bila većina takvih.
Tvrdite li vi, gospodine Antić?
Ja bih samo dodao, evo, da spomenemo da. I to u našoj historiografiji se to retko pominje. Zaista naši susedi su stali uz većinom, čak i ja mislim i građani su većinom bili uz Nemačku iz raznih razloga. Neki su bili fašisti, neki su hteli da uzmu neke teritorije u kojima su živjeli u većini ili možda nisu. Međutim, mađarski premijer Pavel Teleki je izvršio samoubistvo zbog kršenja ipak
državnog govora,
date reći. Tako da to je veliki primer. Mi smo to dobili tek u, profesor to zna, u udžbeniku za osmi razred koji je napisao naš pokojni kolega profesor Predrag Simić. Inače, pre toga se to uglavnom nije pominjalo. Ja mislim da je naravno potpuno moguće, obzirom na činjenicu da i sam taj, istina je da je najveći deo tog rata i ratnog napora podneo Sovjetski savez. Dakle, od 4,5 miliona poginula nemačka vojnika tokom rata, 4 miliona su poginula na istočnom frontu. Međutim, činjenica je da čak ni u Sovjetskom savezu nisu komunisti bili ti koji su samo ratovali. Dakle, u ključnom trenutku Stalin je obnovio patrijaršiju, pozvao je u borbu za rodinu, osnovao panslavistički komitet koji je postojao od 43. u Kinokom internu. Znači, na Stalingradu skoro trećina nemačkih vojnika su bili ti hilfi, to su građani Sovjetskog saveza koji su im pomagali. 10 miliona ljudi je mobilizovao Stalin, milion građana Sovjetskog saveza, od kojih nisu većina samo drugi narodi, nego su većina Rusi, su mobilisali razne kvislinške formacije tamo. Tako da treba to imati u vidu i ovde. Dakle, da se ne pravimo da je ovo 45. godine, to da nam pričaju ljudi koji su stekli najbolja moguća uporišta u raznim tim NGO sektorima Zapada, koji ovde ratuju protiv Rusije, ne samo protiv nas, ili koji su privatizovali tatinu i dedinu firmu koju on tu napravio od ničega, ako Radovan III, tako što uzimo strane kredite i državne pare i pravio more glinica, retko kad šta uspešno glinice i sartedi, ali neuspešni projekt iz doba komunizma. Da nam oni sad govore o tome da su samo oni pošteni i tako dalje. Znate, meni je najbolji primer primer osobe koja drži jedan najvećih privatnih univerziteta, koja samo što nije umrla kad je Dragoljub Mihajlović rehabilitovan. Pa nismo mi krivi što je nečiji otac bio OZNA, mislim, zašto bi to bila moja briga? Ako je ne osuđujemo zbog toga, zašto ona nas maltretira ili on zbog toga?
Da. I samo za kraj, šta bismo danas, 80 godina od 27. marta, mogli izvući kao neku pouku istorije ipak učiteljica?
Pa, to je slavna stranica naše istorije, ali pored toga što je slavna, ona je tragična. E sad, ja bih volao da dovedemo slavu i tragediju u ravan i da se podsjetimo da sa Zlatkom Pašića naši ministri i premijeri u prošlosti su ginuli i njihova deca su ginula, a u 41. godine to nije bio slučaj. Dakle, ljudi koji su pripadali eliti, uključujući i Broza, Broz je bio spreman sina da pusti da strada za Sovjetski savez, ali za svoju zemlju ne. I najbolji primer je, ja sećam, oprostite što ću sad dati tu digresiju, sećam se, bio sam dečak, gledao sam neku emisiju, recimo Dozvolite se obratimo, pred neki od filmova o Kozari, gde čovek 80 neke godine plače i govori, ja sam bio predsednik ovog mesnog odbora Narodno-oslobodilačke vojske, ja sam moju policu stavio na čelo tog konvoja kad smo bežali, nisam ja kriv što su oni došli tu, slučajno je to bilo, su ostale poklali. A u isto vreme neki tamo Kopinić izigrava Jamesa Bonda, menjao je svoju čerku od 5 godina za dva nemačka visoka oficira, odnosno za dva za majora i pukovnika, a onda su Nemci doveli 40 logoraša iz Jasenovca i rekli ne menjaju se oficiri Wehrmachta za dete. Njemu nije palo na pamet to da uradi. I naravno on je, kad ga Broz pita radiš ti još uvijek bogati Kopiniću za Ruse, ovaj ga pita radiš ti, stari. Znate, prosto mi moramo da prihvatimo da naše elite su uništene u svetskim ratovima, ono što je ostalo je podbacilo, na tuđoj su strani bili i sad nek se ne prave da mogu da budu kapoji u nekom logoru Evropske unije, kao što su bili kapoji u logoru Sovjetskog saveza ili Hladnog rata ili ne znam čije. Nije, naša elita danas jeste slaba, ali nije takva da može da ne prozre te jeftine trikove.
Hvala vam na učešću.
Ja bih samo dodao, dakle, da pazimo na istoriju koja nas je stvorila i naročito bih, znači to je posebna pouka ovih događaja, odgovornost političke elite za sudbinu pre svega države, a onda i naroda, posebno srpskog, ma gde je živeo. Dakle, odgovornost za političko delovanje.
Amin.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala.
Hvala vam.
Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love for nobody else.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2, ovo izdanje potpisuju Igor Ristić, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.